Spitali i syve dhe i veshve Royal Victoria në Dublin prezanton një fletpalosje se si të jeni të sigur dhe të kërkoni ndihmë në rast nevoje. Fëmijët dhe të rinjt kanë të drejtë të ndihen të sigurt. Siguria. Ju keni të drejtë të jeni të sigurt dhe të mbrojtur nga dëmi. Ju duhet të ndiheni të sigurt në shtëpi, në shkollë, në komunitetin tuaj dhe kur jeni duke ndjekur ndonjë shërbim, duke përfshirë edhe këtë spital. Pasiguria. Mund të ndihesh i pasigurt ose i parehatshëm në mënyrën se si dikush po të trajton, të prek dhe të flet. Nuk është kurrë faji yt nëse dikush po të lëndon. Ndihma. Ndodhet gjithmonë dikush që mund të të ndihmojë. Çfarë mund të bëj nëse nuk ndihem i sigurt? Nëse dikush po të lëndon ose je i shqetësuar se dikush po lëndon shokun apo familjen tënde, thuaj dikujt që punon këtu. Jemi këtu për të dëgjuar dhe për të ndihmuar. Ju gjithashtu mund të thuajni një të rrituri që ke besim, si një antar i familjes ose një mësues. Ose gjithashtu mund t'i thoni një punojësi social në Tuzla. Mund t'i therrasësh në numrin e telefonit 087 39 81 713 në zyrën që është në jug të Dublinit ose në numrin e telefonit 01 92 13 400 në zyrën e Tuzlës që është në jug lindje të Dublinit. Gjithashtu, në rast urgjense mund të telefononi edhe Garden, policin, në numër 999 ose 112. Faleminderit.